Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari. Leo ni Jumatatu, Agosti 24 mwaka 2020, na karibu katika VOA Express. Sababu mengi yatazungumzwa. Huko Kenya, maandamano zaidi yafanyika kwa lamika kadhia za fisadi, na pia tutakuwa na leo inayotamba kwenye mitandao ya kijamii, na bila kusahau burudani ya muziki.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha hivi leo ukiwa na mengi ya kukujuza, ikiwa ni pamoja na wapatanishi wa Mali pamoja na viongozi wa mapinduzi wanaosemekana kukubaliana kuhusu baadhi ya mambo yanayolenga kurejesha utawala wa kiraia nchini humo, pamoja na hoja kwa hoja kati ya mengine mengi.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, tuanzie huko nchini Kenya. Maandamano zaidi yamefanyika nchini humo kulalamikia kadhia za ufisadi. Waandamanaji mjini Kisumu, Nakuru na miji mingine ya Kenya wanaongeza shinikizo kwa serikali ya Rais Kenyatta kuwajibika kutokana na vitendo vya ubadhirifu wa fedha za korona. Tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera kwa taarifa zaidi.
We are standing in solidarity with the healthcare workers, the police, with Kenya, with the police. Yes. Who cannot afford a mask. Yes. We are standing in solidarity.
Siku chache baada ya maandamano mengine kushuhudiwa jijini Nairobi, Jumatatu waandamanaji wamejitokeza katika miji ya Kisumu na Nakuru kulalamikia madai ya ongezeko la ubadhirifu wa fedha zinazonuiwa kupunguza makali ya virusi vya corona katika shirika la serikali la dawa la Kemsa. Waandamanaji hao waliobeba matawi na mabango yenye maudhui wakamateni wezi wa fedha za corona, walipiga firimbi na kuimba nyimbo za kutaka serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuwajibika. Shirika la serikali la Kemsa limekumbwa na madai ya ubadhirifu wa fedha kutokana na madai ya ukiukaji wa kanuni za manunuzi ya bidhaa za kujikinga na virusi vya corona. Mashirika ya kimataifa ya misaada yameiandikia serikali ya Kenya kuonesha wasiwasi wao kutokana na madai hayo ya ufisadi na kutishia kusitisha ufadhili wapo madai hayo hayatachunguzwa. Waandamanaji hawa mara kwa mara walitawanywa na gesi za kutoza machozi kutoka kwa maafisa wa polisi waliodhibiti kabisa mikusanyiko yoyote. Hata hivyo, wanaeleza kuwa Rais Kenyatta ana wajibu wa kukomesha visa vya ubadhirifu wa fedha za umma, hasa wakati madaktari nchini Kenya wamegoma kutokana na kukosekana kwa vifaa vya kujikinga na bima ya afya kwa wote wanaoambukizwa na virusi hivyo wakiwa kazini.
We are standing with solidarity who have been misused. Wao wanatutasirisha nini mko hapa kutusumbua na tear gas? Nani hapa amekula bilioni moja?
You say that in your second term you want to leave a legacy. Is the legacy about stealing COVID-19 funds?
Tayari maafisa wakuu wa shirika hilo wamesimamishwa kazi kupisha uchunguzi. Afisa mkuu mtendaji Jona Mwangi Manjari, Charles Juma mkuu wa idara manunuzi, na Eliud Mreithi mkurugenzi wa mauzo wanachunguzwa na tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya kwa madai ya kutoa zaidi ya shilingi bilioni 100 kununua vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona kwa bei ya juu kuliko ilivyo katika soko na kupoteza takriban shilingi bilioni 44. Pia inadaiwa kuwa maafisa hawa walitoa zabuni kwa makampuni yasiyokuwa na uwezo wa kusambaza vifaa hivyo, ikiwemo kampuni ya kibinafsi itwayo Kilig Limited inayodaiwa kupokea zaidi ya shilingi bilioni 4 kusambaza vifaa hivyo kutoka Uchina. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera. Basi mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hapa ndipo huwa tunakueleza kila wakati kwamba mambo mazito mazito kutoka mbali na karibu huwa yanakufikia popote ulipo.
Na wapatanishi wa Mali pamoja na viongozi wa mapinduzi wanasemekana kukubaliana kuhusu baadhi ya mambo yanayolenga kurejesha utawala wa kiraia baada ya mapinduzi ya wiki jana yaliyomwondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita. Kundi la wanajeshi lilofanya mapinduzi hayo linataka uongozi wa mpito wa kijeshi wa miaka mitatu, huku likikubali kumwachia Keita, kwa mujibu wa vyanzo vya wajumbe wanaoongoza hayo mashauriano kutoka mataifa ya kigeni. Tungane na mwenzangu Harrison Kamau kwa taarifa zaidi.
Ingawa hawajafafanua kwa kina kuhusu hatua zilizopigwa, wapatanishi wa nchi za Afrika Magharibi pamoja na kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi hayo wanasema wamekubaliana juu ya baadhi ya mambo na hivyo mazungumzo yanaendelea kwa lengo la kurejesha utawala wa kiraia, kama anavyoeleza msemaji wa baraza la kijeshi Ishmael Wague wakati akizungumza na wahabari jana usiku.
Discussion continue. On a eu de point de compromis sur certains aspects.
Mashauriano yanaendelea na tumekubaliana kuhusu baadhi ya mambo. Hata hivyo mazungumzo yanaendelea na niwashukuru kutokana na subira yenu.
Mpatanishi mkuu wa ECOWAS ambaye pia alikuwa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan amewaambia wanahabari usiku wa Jumapili baada ya siku mbili za mashauriano kwamba wanachotaka wote ni kwa taifa hilo liendelee mbele. Anasema lengo la ECOWAS pamoja na maafisa wa kijeshi wanaoshikilia mamlaka ni kuona nchi ikisonga mbele.
The bottlenecks as well. I don't need to give you this about who we're discussing, but you know there was an elected government. There were issues.
Sitaki kueleza kwa kina kuhusu mashauriano yetu, lakini mnafahamu kuwa kulikuwa na serikali iliyochaguliwa na iliyokuwa na matatizo yake na jeshi liliingilia kati. Hii sio mara ya kwanza kwa jeshi kufanya mapinduzi nchini Mali. Lakini jambo muhimu ni kwamba tunapokabiliwa na hali kama hii, tunaangalia ni njia gani bora kuendelea mbele. Kwa hivyo tunajadili juu ya njia bora kwenda mbele.
Kulingana na afisa kwenye ujumbe wa ECOWAS aliyezungumza na shirika la habari la AFP ni kwamba baraza la kijeshi lililoongoza mapinduzi linataka kipindi cha mpito wa miaka mitatu ili kuruhusu kukagua misingi ya kisheria ya Mali. Vile vile wanasema kuwa kundi hilo litaongozwa na mwanajeshi ambaye pia atakuwa mkuu wa serikali, na kuwa serikali hiyo ya mpito itakuwa zaidi na wanajeshi. Afisa mmoja wa baraza la kijeshi ameambia AFP kuwa kundi lake litafanya maamuzi kuhusu hatma ya Keita pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Bobo Cisse, na kwamba serikali ya mpito itakuwa na rais mwanajeshi atakayetawala kwa muda wa miaka mitatu kwa usaidizi wa wanajeshi wenzake. Mapinduzi ya wiki iliyopita yanafuatia miezi kadhaa ya maandamano yaliyokuwa kiitisha kujiuzuru kwa Keita kwa madai ya kushindwa kukabiliana na makundi ya wanamgambo ya magaidi kaskazini mwa nchi pamoja na kudhibiti uchumi. Ingawa mapinduzi hayo yalikemewa na jamii ya kimataifa, wafuasi wa upinzani walionekana kusherehekea mapinduzi hasa kwenye barabara za mji mkuu wa Mali wa Bamako. Baraza la kijeshi limesema kuwa lilikuwa linakamilisha matakwa ya waandamanaji wakati likiahidi kufanya uchaguzi baada ya muda usio mrefu. Hata hivyo, baadhi ya mataifa jirani yameomba kurejeshwa kwa Rais Keita, yakiongeza kuwa nia ya kutuma wajumbe wa ECOWAS nchini humo ni kuhakikisha kuwa kiongozi huo anarejeshwa madarakani kwa njia ya kikatiba.
Asante sana Harrison Kamau. Basi moja kwa moja umetimia ule wakati wa kupata habari za dunia. Tuungane na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican unaanza hivi leo Jumatatu hapa Marekani, ambapo wajumbe wanatarajiwa kumteua rasmi Rais Donald Trump awanie muhula wake wa pili kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Inaelezewa kuwa katika vikao hivyo Trump anatarajiwa kumshambulia vikali mpinzani wake Joe Biden, ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha Democratic. Wiki iliyopita wa Democrat walifanya mkutano wao mkuu kwa njia ya mtandao kutokana na janga la virusi vya corona. Lakini wa Republican watakutana katika mji wa Charlotte, jimbo la North Carolina, na Rais Trump anatarajiwa kuwasili mjini humo hivi leo mchana. Kuanzia Jumanne hadi Alhamisi, shughuli nyingi zitafanyika Washington DC, na Trump atatoa hotuba ya kukubali uteuzi wake siku ya mwisho ya mkutano mkuu, ambapo atazungumza moja kwa moja kutoka White House. Wajumbe 336 ndio wanashiriki mkutano huo mkuu. Wafungwa 20 wamepigwa risasi na kuuawa nchini Madagascar wakati wakijaribu kutoroka jela la Farafangana jana Jumapili. Taarifa zinasema wafungwa 8 wamejeruhiwa katika vurugu hizo. Viongozi wanasema wafungwa 37 walikamatwa, lakini wengine 31 wametoroka na hawajulikani walipo. Ripoti ya mwaka 2018 ya shirika la haki za binadamu Amnesty International kuhusu magereza nchini Madagascar ilisema watu wanaoshutumiwa uhalifu wanakaa jela kwa miaka mingi kabla ya kesi zao kusikilizwa. Amnesty International ilisema magereza ya Madagascar yana rekodi ya kushikilia watu wengi ambao hawajakutwa na hatia kuliko wale waliopatikana na hatia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameelezea wazi vitendo vya rushwa vya vikikabili chama tawala cha African National Congress ANC. Katika barua aliyotuma jana Jumapili kwa wanachama wote wa ANC, Ramaphosa ameelezea kwa kina kasoro zinazogubika utoaji wa zabuni kwa wakandarasi ili kuisaidia nchi kukabiliana na janga la COVID-19. Kitu ambacho kinaudhi ni kwamba kuna makampuni binafsi na watu ikiwemo wafanyakazi wa serikali ambao wametumia hali mbaya ya kiafya, kijamii na kiuchumi kujitajirisha wenyewe kwa njia sio halali, Ramaphosa amesema katika barua hiyo. Huu ni usaliti usiosameheka kwa mamilioni ya raia wa Afrika Kusini ambao wanaathiriwa vibaya na janga la COVID-19, ambapo wanakabiliwa na njaa kila siku, kukata tamaa na ukosefu wa ajira, Ramaphosa ameongeza. Ameeleza pia kwamba kuna mabilioni ya rand ambayo yangetumika kuboresha sekta ya usafiri wa umma, kuboresha miundombinu kwa ajili ya watu maskini, ugavi wa umeme kwa bei nafuu, kuinua mapato ya wakulima weusi kwa maendeleo makubwa ya taifa, lakini pesa hizo ziliibiwa na kujazwa katika mifuko ya kundi dogo la wahalifu. Afrika Kusini iliorodheshwa katika nafasi ya 70 kati ya nchi 198 zinazokabiliwa na rushwa kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Transparency International ya mwaka 2019, ikiwa imepiga hatua baada ya kuorodheshwa katika nafasi ya 73 katika ripoti ya mwaka 2018. Wapatanishi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi wamefikia makubaliano kuhusu baadhi ya mambo na kundi la wanajeshi linaloongoza nchini Mali baada ya kuipindua serikali ya Rais Ibrahim Boubacar Keita, pande zinazohusika zilisema jana Jumapili. Mazungumzo yanaendelea leo, pande hizo zimewaambia waandishi wa habari. Viongozi wa kijeshi wanaongozwa na Kanali Assimi Goita na wasuluhishi wa ECOWAS wanaongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan walikutana jana katika kikao cha faraha. Masuala nyeti yanazungumziwa ni pamoja na hatima ya rais aliyeondolewa madarakani Ibrahim Boubacar Keita na maelezo kuhusu utawala wa mpito kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Radio France RFI Jumapili usiku ilisema kundi la kijeshi limependekeza serikali ya mpito ya miaka mitatu inayoongozwa na wanajeshi na ambayo inaundwa na wanajeshi wengi. Taarifa hiyo ya RFI imeongeza kuwa wanajeshi wako tayari kumruhusu Keita kurudi nyumbani kwake au kuondoka nchini.
Na kujia kile siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Hivi sasa basi tunatimia ule wakati wa mada yetu ya barazani, ambapo leo kutokana na wimbi la ndoa za wanaume wenye umri mkubwa na wasichana wadogo huonekana zikijadiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii, basi tumeuliza swali kwako wewe msikilizaji, utupe maoni yako kwamba je, ni jambo la busara kwa ndoa za aina hiyo kufanyika kati ya wanaume wenye umri mkubwa na wasichana wenye umri mdogo? Haya basi, kama unasemaje?
Kwa hakika hili ni swala ambalo kweli limetia fora au pia kuchochea hisia za watu wengi kwa namna tofauti. Na sasa maoni yametolewa mengi kuhusiana na iwapo ni sawa kwa wasichana wadogo basi kuolewa na watu wenye umri ambao umeendelea kidogo, na maoni bado yanaendelea kumwagika kweli kweli kutokana na swala hilo la barazani hivi leo. Lamek Jara Safari ya Simba Manchester United ndivyo anasema, anasema yuko Iringa, anasema inategemea kama binti ashatimiza umri zaidi ya miaka 18 kwamba ana akili iliyokomaa kufanya maamuzi sawa, ila kama bado ni kosa sana. Mtu pesa Mwanambuke anasema toka Misisi, anasema kule Tanzania, anasema kwa karne ya sasa ni sawa tu, maana hata mwanamke mwenyewe siku hizi wanapenda wazee kuliko vijana, tofauti na karne za hapo nyuma. Idris Othman anasema hata wamama siku hizi wanachukua vitoto sawa na vijukuu vyao, kifupi hii sio sawa. Isa Nizamuriemi anasema hakuna kosa, maana hakuna shida yoyote, ila mradi watu wapendane tu. Isaac Saidi Paul anasema ayuko kule DRC, anasema mwanaume wa umri mkubwa kumuoa mwanamke wa umri mdogo si vibaya, ila msichana awe ameshafikisha miaka 20 au zaidi ya miaka 18, na mwanaume naye kwa upande wake asiwe na mwanamke mwingine, labda awe amefiwa na mke wake. Maoni kweli moto moto. Sande vipi?
Nama, masikizaji wetu ameongea mengi kweli kweli hapa kwenye Facebook. Niangalie basi nani anazungumza hapa. Upande wangu ni Andrea John, upande wake Andrea yuko Sound Media Team Mhololo kule Chato, Tanzania. Anasema sio sawa, maana atazingua mno na kufanya pia michepuko isiyo na uoga, kwa hiyo bora tu iwe hivyo. Naye Patrick Joshua akiwa wapi Lubumbashi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye kwa upande wake anasema nadhani sio tatizo, kwa sababu haitoshi kuwa mume, ila mwalimu pia mke vile vile ni msaidizi, kwa sababu hata kibiblia nadhani anatakiwa mke asaidie huku akielekezwa. Asanteni sana. Sawa kabisa na kupata Patrick. Mwingine nani? Kibanzi Haruna yuko Minazi Mikinda, Tabora, Tanzania. Anasema kwa upande wake hili swala ni sahihi kabisa, maana mwanamke anakuwa mara mbili kwa siku tofauti, na mwanamume anakuwa mara moja tu kwa siku. Haya. Naye Peter Joseph Mbala kutoka kule Shinyanga anasema mimi naona hili swala sio sahihi kabisa kwa upande wangu, hata kidogo. Si hivyo bwana, haifai watu wafanye mambo namna hiyo. Sawa kabisa. Nimalize naye Michael Nathaniel anasema jamani, garibovu alivutwi na garibovu jenzie. Kwa hiyo haya mambo wakati mwingine yanasaidiana moja kwa moja. Haya basi, hayo ndio yale tu baadhi yanayosomwa kwenye ujumbe hapa kwenye Facebook. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji
hapa VOA Express kupitia hasa mtandao wetu wa Facebook na vile vile mitandao mingine ya kijamii, ndipo wanajimwaga kweli kweli, na inakuwa kwamba wanaeleza na hatimaye inakuwa tunakuwa na mjadala ambao huwa kweli unasaidia. Na tunafurahi sana tunapokuona msikilizaji ukiwa unatoa maoni yako na ukiwa pia unashiriki kwenye mjadala yetu kupitia mitandao ya kijamii, na inakuwa kwamba tunafurahi sana kujua kwamba tuko pamoja na wewe popote ulipo, tukisema kwamba na kuahidi kwamba tutaendelea kukuletea mambo mazito mazito, mjadala mikali mikali kupitia barazani, yote kutoka hapa Washington DC.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Lakini kama tusemavyo msikilizaji, VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Leo basi tunacho kibao chake mwana muziki mchachari kutoka nchini Kenya, Mviri the Storyteller akishirikiana na Ray G wa kuleta kitu kichocho. Listen to
Nakuahidi nikishika mani, hautawahi kosa maziwa asali. Kila siku tutaweka pati, najua vile unapenda sherehe, vile ninapenda sherehe. Como
napenda muziki katika hizi misimu zitapita na hizi picha zitatukumbusha kila mtu anapenda good life hey, yeah. We mwenyewe unajipa good time mtoto kiboko sema kile unaona kwa ndoto na mimi nitatimiza nitatimiza yote
basi kibao moto kabisa mamu ndio hivyo Viri the Storyteller wakishirikiana na RG na kitu lisoto na ndio mambo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC.
Haya basi sasa tuangalie yale masuala ya hoja kwa hoja. Upande wake Josephat Kioko amezungumza na wakazi wa Kenya. Wakimulika kama mtu ambaye amefanikiwa kimaisha, halafu basi anawasahau na kuwatupa wazazi wake pamoja na jamii nzima. Haya mambo yanakuaje? Tuwasikilize wasikilizaji wanazungumza hapa.
Sisi kama wanakijiji hapa tumekusomesha, tumechanga harambee pesa nyingi sana kukusomesha wewe mpaka umeenda juu, unatakikana katika huko uangalie watu ambao wako hali ya chini. Wewe sasa tumekusomesha kwa hali ya juu na nini, ukifika huko au tuangalie sisi. Kwa mfano tumekusomesha umeenda mpaka ngambo, tumeuza mifugo yetu, tumeuza mashamba yetu, tukijua kwamba utatuletea maendeleo hapa katika kijiji chetu. Lakini umeenda huko, umetutupa kabisa. Utaki hata tutuona. Umeingia kwenye gari hata umefunga tinted. Utaki kujua sisi ni nani wala ni nani. Hata unapiga honi, hata utaki kutuangalia kabisa. Moja kwa moja unaenda kwako, unafunga mlango. Je, sisi tutawezaje kuvumilia na mtu kama huyo?
Kama sasa wale vijana ambao tulikuwa pamoja toka utotoni, umekuja mpaka umekuwa kwa hali ambayo sasa unajiona unajiweza. Wenyewe mara nyingi hata wanakuweka katika hiyo hali, wanaona wewe si tena mtu wa klasi yao. Unapokuja mtaani tayari washakutenga. Ukijaribu kuwaingia wanaona si mwenzetu bwana, ile ligi anayocheza sisi hatuiwezi bwana. Ona, yani washakuweka tayari kwa ile klasi ambayo wewe si mmoja wao. Unaona? Lije kuwa tumekuwa pamoja, lakini yafaa mtu anajieleza. Bana ndoto yangu ni kufanya kitu fulani. Sasa kama hujakuja ukajieleza, mimi siwezi assume tu kwamba kwa kuwa tumelelewa katika kijiji kimoja tunua na riga, siwezi sema tu mahitaji yetu huwa yuko tu uniform.
Lakini unaonekana kwamba saa zingine kuna watoto wengine ambapo ni wakurutu. Unajua kuna matajiri wengine wakifika katika hali zote hawataki kuangalia kule walikotoka, hataki kuangalia umaskini wetu katika kijiji chetu. Hiyo katika matajiri, mtu akishafika katika kicheo hicho hataki kujua kule alikotoka. Miradi ya maji yote anapinga, miradi ya uinuo wale watoto ambao katika ile hali ya chini, ule umaskini wa wale watu wengine, hiyo ni shauri yake.
Sasa kwa hichi kijiji nilielewa ndani na naelewa shida, lazima ujieleze. Kwa mfano sasa rais wa nchi ya Tanzania, ona yeye mara nyingi anaenda vijijini ili wale wanarika wenzake pamoja na vijiji jumla wapate nafasi ya kujieleza kwamba hapa kwetu ulipoondoka basi bado pako vile vile na tungependelea kuwe na kitu fulani. Kwa hivyo sio wote ambao wanajaliwa katika elimu ya kusomea pengine utaalamu fulani.
Safi sana, safi sana Josephat Kioko kwa kuandaa hoja kwa hoja wasikilizaji wetu. Napenda kuwakumbusha kuwa sasa hivi matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na vile vile eneo la Maziwa Makuu. Naona mwenzangu Sande Shumari amejiandaa kweli kweli kutuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sunday.
Asante sana Harrison Kamau. Basi moja kwa moja tuangalie yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali, kuanzia kwenye Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp na kwingineko. Kwanza ni habari ya dada wa rais wa Marekani Donald Trump na jaji wa zamani nchini hapa. Anasema kaka yake ni mwongo ambaye hana maadili. Rekodi ya siri ilibaini haya. Kali hii ya kukosoa itolewa na Marian Trump Berry, ilirekodiwa na mpo wake aitwaye Mary Trump, ambaye mwezi uliopita alichapisha kitabu kilichomkosoa rais huyo. Hata hivyo, rais Trump alijibu katika taarifa yake iliyotolewa na White House ikisema kila siku kuna jambo jipya, nani anajali? Na kwingineko kule nchini Tanzania, msanii wa muziki hip hop Hamisi Mwinjuma aka Mwana FA ametamba kwelikweli kwenye mitandao baada ya kuchukua fomu ya kugombea ubunge kupitia chama chake cha CCM kwa mbwembwe kwelikweli, akiwa amesindikizwa na msafara mkubwa wa watu kuelekea jimbo lake la Muheza na kuzungumza na wananchi wake kule. Katika mazungumzo yake anapokuwa akishangaa na kusema kwamba tatizo la maji kwenye jimbo hilo limedumu kwa miaka 20 bila ufumbuzi, inakuwaje? Wengi wamemsindikiza, wengi wamezungumza kwamba he, jamaa huyu ametoka kwenye rap na hip hop, sasa anataka kuingia kwenye siasa. Mambo makubwa kweli kweli hayo upande wa huko. Na huko nchini Kenya, ni kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu, karibu vikundi vya kushawishi 25 vimejiunga kushinikiza kuwa na maafisa wa umma ambao walisimamia uporaji wanasema wa fedha za COVID-19 katika shirika la ugavi wa matibabu la Kenya KEMSA wachunguzwe haraka na kushitakiwa. Wengi wameandamana kama mlivyosikia, na vikundi hivi pia vimemtaka Rais Uhuru Kenyatta azungumze na taifa juu ya madai haya ya ufisadi huko KEMSA. Kugereko ni habari ya timu ya Bayern Munich ya Ujerumani. Hawa ndio mabingwa wapya, inasambaa kweli kweli baada ya kuyadhibu timu ya Paris Saint-Germain au PSG ya Ufaransa katika fainali kali mno ya kombe la ligi ya mabingwa Ulaya, na kutawazwa kuwa mabingwa wapya kwa mara ya sita katika mechi iliyochezwa huko Lisbon, Ureno mwishoni mwa juma. Ama kwa hakika picha zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali, hasa Instagram, za mchezaji wa PSG Neymar da Silva Santos Jr. akiangua kilio kama mshika uso baada ya kupoteza mechi hiyo, na huko mwenzake mchezaji machachari Kylian Mbappe alikadhalika kwa PSG akiwa mjishika kiuno akionekana kutoamini kabisa kile ambacho kimetokea kwenye mechi hiyo ambao walitamani wangeweza kuchukua ubingwa huo, lakini mambo hayakuwa hivyo walivyotaka. Kukineko ni sinema mpya ya Batman, trailer yake ndio hivyo imetoka. Sinema nyingi kwa kweli zimetoka, lakini ya Batman inazungumzwa kule kule kwenye mitandao ya kijamii ikiwa inasubiriwa kwa hamu siku ambayo sinema hiyo itatoka rasmi. Hii ni sinema mpya ya Batman. Basi kama hayo ni baadhi tu inayotanda katika mitandao ya kijamii, nirudi kwako.
Poa kabisa, nashukuru sana Sunday Shomari, lakini kabla ya kukamilisha tuangalie swali la leo tulilowekwa kwenye mtandao wetu wa Facebook ambalo linauliza, je, DRC kutaka kujiunga na jumuiya au kujiunga kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki itakuwaje? Basi maoni yako yako vipi? Sunday unasemaje? Naona maoni yamemwagika mengi kweli kweli.
Haya, kwa upande wangu nikiangalia haya katika swali la leo, naye Alex Munisi huku amesema I see, waingie haraka sana kabla hatujazeeka tukapige kazi tuwajengee nchi kwa kweli. Naye vile vile Owen Junior Show huyu kwa upande wake kwa Kimara, Dar es Salaam, Tanzania, anasema hili swala tunaomba wajumbe wa Kigamboni washiriki pasavyo, waone ni namna gani watawapitisha DRC. Kwa hiyo wajumbe wa Kigamboni sisi tunawakubali sana, hawapitishi mambo yao kizembe zembe, naamini watawatendea haki. Haya kweli kweli, huyu anafanya mchezo kweli kweli hapa. Haya, Amoni Ngongi Kabona yeye yuko wapi? Anasema ni ikulu ndogo ya Zero Planet Matarawe, Songea, Tanzania. Anasema kwa mama Kaboma, mimi naona itakuwa vizuri sana kwani wakiingia itapunguza makundi na kuzidisha upendo na mshikamano ndani na nje ya nchi yao. Asante sana msikizaji, muda naona unakimbia kweli kweli, na kufikia hapa Bio Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, kwa pamoja tunawatakieni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.